15 gadus vecā Ventspilniece Rebeka Koha neatbilst priekšstatam, kādai vajadzētu izskatīties svarcēlājai. Trauslā un augumā mazā meitene triumfēja Eiropas čempionātā svarcelšanā gan savā grupā, gan izcīnīja bronzu arī 5 gadus vecāko konkurencē. Paveikusi to labojot gan Latvijas, gan arī Eiropas rekordus. Svara kategorijā līdz 48 kg Koha apmēģinājuma summā ieguva 148 kg, tuvāko sekotāju Turcijas svarcēlēja Gamzī, Jailu apsteidzot par 13 kg.
Tas ir diezgan patīkami, kad es varu cīnīties ar vecākām meitenēm, jo es arī kļuvu trešā Eiropas čempionātā, un viņas ir stiprākas, vecākas, es esmu jaunāka, tā kā man ir liela pieredze uz nākotni. Sākumā jau es atnācu līdz draudzinai skatīties treniņus, un tad es tā kā aprunājos ar treneri, un viņš man iedrošināja nakt, un daudz citi arī cilvēki, kas tā kā skatās no malas tikai šo sportu vietu, viņi saka, ka nevajag man ar to nodarboties, jo var pēc tam muguru sāpēs, un nesmuka forma būs, nu, tā kā muskuļi, priekš meitenes tas nav skaisti un tā, bet es to tā kā neņem vēro, jo es zinu, kā tas ir arī man vecāki ir nodarbojušies ar tieši ar svarcilāšanu. Tas nav tā, ka sevi sabendēs tieši tu uzturēs savu formā.
Rītvars Suharevs izcīnīja tikpat pārliecinošu uzvaru svara kategorijā līdz 56 kg. Raušanā viņš pacēla 98, kas bija labākais rezultāts, bet grūšanā 120 kg smagu svaru stieni. Tas bija tikpat, ko iespēja arī bulgārs Ivans Žeko. Tomēr Latvijas sportista personiskais svars bija mazāks, tāpēc viņš uzvarēja gan šajā disciplīnā, gan arī kopvērtējumā. Arī ritvara rezultāts ir reģistrēts kā Eiropas rekords šajā vecumgrupā. Tuvāko sekotāju Eiropas čempionātā vecumā līdz 15 gadiem kopumā viņš apsteidz par 15 kg. Ritvars Suharevs.
Jo Dobelē esmu no Dobeles. Bija treneris Edvards Andriškevs, Viktors Čerbatīgs ļoti populāri. Šajā sporta veids bija Dobelē. Un tās izdomāja ieraudzīt dzīvē viņas. Tāpēc jau sāku no 6 gadiem doties uz zāli, un tā jau vēl projām turpina. Vienmēr treneris palīdz gan sportā, gan arī dzīves lietās. Tāpat Viktors Čerbatīgs, viņi ne tikai domā par sportu, viņi arī domā par veselību, arī par skolu liek mācīties, viņš visi palīdz.
Rebeka Koha treniņā bija vienīgā meitene. Viņa apstiprināja, ka puiši pāri nedara. Treneris ir devis rīkojumu saudzēt Rebeku.
Diezgan patīk sevi būt sevi zēniem, bet, protams, es gribētos, lai vēl kāda meita nāk, bet esmu arī aicinājusi savus draudzenes, bet, kad nāk kāda meitene, man ir tāds tā kā negribu trenēties, tā kā treniņos gribas papļāpāt vai tā, tas tā kā varbūt nedaudz traucē, varbūt tieši labāk, ka es esmu vienīgā meitene starp šiem zēniem. Viņš parasti saka zēniem, ka, nu, nevajag man apbežot, jo es esmu vienīgā meitene un ka vajag izturēties tā mīļu un tā jauki.
Izcīnītās medaļas jaunajiem svarcēlājiem ir papildus stimuls. Viņi turpina strādāt, lai varētu startēt nākamā gada jauniešu olimpiādē Ķīnā, kā arī pavasarī gaidāmajam Eiropas čempionātam Polijā. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.